HD.
صحاب HD مرحبا المستعملين تاع سناب شات تاع الايفون 12 برو باش يكون عندهم فونكسيوناليتي جديده مرتبطه بالليدار غراس التكنولوجيا ديال الابليكاسيون elle va fournir une expérience de réalité augmentée plus immersive. ابل دونك نذكروا قدمت الجينيراسيون جديده دايفون نتاعها منذ ايام كانوا ينتظروا برشا عباد في السورتي نتاع الايفون 12 برو. ابارامون سناب شات باش يكون من اول الابليكاسيون اللي يستعملوا الليدار كي ايكيب لي موديل اوت جام تاع السيري جديدة دونك الايفون 12 برو والايفون 12 برو ماكس. وقت الكينوت دو بريزونطاسيون تاع السمارت فون الجديدة الشركة لا فونتي لي ميريت تاع الكابتور هذايا اللي مازال كيتخلى على الايفون الجديد. حسب ابل ليدار باش يسمح استعمالات بلو بوسي في الدومين تاع الرياليتي اوغمونتي خاصة ليميرسيون بلو بروفوند اي ميز او بوان بلو رابيد ان باس لومينوسيتي. باش يولي واحدة من اول لي ابليكاسيون اكسبلواتي لو بوتونسيال تاع لو كابتور سناب شات باش يعطي الامكانية للمستعملين دو جوجي بار او ميم ليفيكاسيتي تاع technologie هذه. décidément le lidar de téléphone je dis puis qu'on plus utile que celui de l'iPad Pro, il sert davantage en milieu professionnel que pour le divertissement. Concernant la prise en charge et Snapchat mazet qui a net alia en tariq le vice-président de la plateforme caméra, elle va fournir des informations de maillage de l'espace bechis manqué qu'elle les filtres lenses de mieux appréhender géométrie de la surface ou les objets et les dérines bel mustamel. Avec cet accent mis à l'exploitation de la capacité du capteur LiDAR, les iPhone 12 Pro ou les iPhone 12 Pro Max Snapchat, en tout cas, elle espère ou à nous tous un nouveau niveau de créativité et de réalité augmentée. Grâce à l'InStudio 3.2, les utilisateurs chez Najmo y a une conception de les filtres interhom. On y faut noter ou à nous, je connais un homme l'imkané à nous stamlo la fonctionnalité je dis d'un tas Snapchat à l'iPad Pro. Leur manu n'est pas optimisé les grands écrans à la cal et la hadel n. À suivre de très près ou bislama. HD.